Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Manuia le Christmas, o soe ma to fa fine. Te fai lo atu lo wanganga fa aftai leo pesensili mo lenei ava noa fa apitoa. Fa soa tu ayo ulangona e winga le vai taupa ia o Christmas ma le soe fuo mai o lo tatua li ma le fa ola o Jesu Keriso. Te fie fie lava e fa alongo i sa avali o Christmas le ai a mata le soe fuo mai o le pepe o Jesu i petele ema i utaia. Tala no mai isaia i mea na tutupu li siria ma le sifitse lauta usanga na mua. Fa auta, e tole taupou, o fana umai se tamatane na te fa ingofo i a te ia o Emanuelu. Na valo ia e le tupu o peni amina, o le ataua o ia o Jesu Keriso, o le alo o le atua, o le tama o le langi, male le lolangi, o le fofoa o mea uma mai le amatanga, ma o lona tina o le ataua o Maria. Na faa longo le profeta o ni fai se leo o faa pea mai, o tae au te aluatuai ile la lolang. O le aso na so ai, i vasa e tele, na soifua mai ai le pepe mea mea o Keriso, na mautino le lei e lona tina o Maria, a o tilo tilo atu, ma le ofo ilana pepe mea mea lea tali i e to tasi, na faa naua ele tama ila le tino. I lunga o maunga i utaia o si o mea ina petele ema. Na tau mai ai ai tātou e luka sa i le vao ia leo leo mamoe, sa nofo ai. E leo ni leo leo mamoe ma sani la tou ai o ni tangata mi o tonu mapa ia. Le ana mo ni mau i le tama mea mea o Keriso. Fauta foi wa tu mai ai la tou le angenu o le ali. O pupula fa tali o ni o mai foi ate i la tou le pupula o le ali. O matua fefefe ai lava i la tou. Ona fai mai leo le angenu ia te ilato, awatou te matita, wawafa autou te aumai ia te otou le tala le lei, e ori ori tele i lenu oma. Awao le asonei ufana waile ai o tavita, lo otou faaola, ole ali ia o Keriso. Ona fafua se i lea, ona fatasi mai ma le angenu o aumai le langi e to tele, ua vivi i le atua ua fapeane. Ole vi inga i le atua i mea upitua lunga, ma le manuia i le lalolangi, ole finangalo alofa i tangata. Ma faufau le nava inga i utaia, fatumulia le langi le pupula o se fetu ofo ofongia, ma pesenga mai le langi e fo fai longa ai le nei mea matautia. Na fatali se atu leo leo mamu eo e vaai i le pepe o taoto i le falepovi. Muni muli ane, sa lato ufaa ilo atu mea ua lato iloa. O tausanga umai le Krisimasi, tatou te faa popo atuai le tatou moni mau. Le moni mau leo leo mamoe, o Jesu Keriso le alo moni o le atua soifua, na afio mai se tulimanu le lalulangi le mea wa tatou taua le lau ele pa ia. Na malanga le au leo leo mamoe le falepovi e tapua i le tupu o tupu. E faa pe feo na tatou tapua i atu ya te ile nei vaitau. E ala ile so ona fai o faa taunga, ele fepisi ya isolo ma teuteu tatou fale, ma tau le ala lea tatou ta vivi ya tuailo tatou faa ola. Peo lea tatou au maia elefi le mu i loto maa fatia, anga le le ya ila atoe mana o mien faa mwe mwe nga sili atu, ma le vi inga ile atua ilo tatou naunauta inga fai alona fina ngalo. Na feta lai mai Yesu, sau ma muri muri mai ya teao. O le toifuote inga mai o le kalesia tala le leia Yesu Keriso, e ala mai le profeta o seu samita. Na maua aini, na afianga le lei matangata talitonu li salafo la lalangi, wa umori mawina le tuto ila ato e utaria ina ato atole na upupa ia, mai motu o le sami e o ato ile mahalo tele o Rusia. O nisi o tatu tua ana ya ia upa ia ana mua ia na potopoto ato i siona. Se tasi o tamaita Johanna Lars Cornaby, sa nofo i Spanish Fork i Utah. O nga taimi whaingata, sa whaelonga inai nisi taimi le Kirishimasi, i se mori aina ta ua, o se mea ta alo na vane ina, pēna o se pepe mea ta alo. Ai le o taimi uma. O le tū singa leo hana e winga e le asolusu lima o te sema tasivalu lima ono. No o mai le pō le vaeluanga o le Kirishimasi, ma o se au whanau pe le sa ia la tau le whātuatua whātamiti au tautau ala tau tautini o Kirishimasi, ma whauwhau pe la whātumulia. Fatasi ai ma se loto mawhatia le sa o nai na mai ai la tau, sa o wha mautino atu o le a whangaloina i la tau. I le le ai o sina suka sa o le ilo se me whai. E le te tau na la tau wha noa noa. Ona o manatua lea o ni nai squash lea sa i le fale. Sa au whapuna ina ma te tau e se ina le suavai. Nea pe a tu umo ni nai tu la e mau ai se suavai suamalie. sa o fa nga ina le so avai ma sina me fa manongi wa fa ia se palu sina moni ma tipi ina I so se mamanu ma tau ina I le fanai sa le aisa o nga hum ma fa tu mo ia la to to tini e fa fi fi ai la to e pe lava onisi me so mali e sili ona mana o mia Wa oilo aina maile nei tala se whamatalanga o se tina nanga lue I le pō atoa e au noa ma se o ngā umu e whesō soani I a te ia. A e sa ia tūtō atu ina ia au maile fiefie ilana whanau ina ia whamaru si ailo lātou whātuatua ma whamauti no ait tono lo lātou ainga o lo le lei mea uma ma fiefia. Pēleo sāwari eale nei o Christmas. Nā oa o mai President Monson. E moni e le aise e tapula au avanoe o fwoina atuai I tātou lava. Ai pei tāi e mwhai ona tātou na leto e maua mai. O lo iaini loto e whafie fia. O lo iaini upu alofa e whai atu. O lo iaini mea alofa e fwoa I atu. Pe a tātou ngalurue whātasi maleali. Whai a mea ua I apolo ina I tātou. Si tia ina leo I lātou si o mia I tātou. O lo tātou moni mau atu leo lo soifua ua mai alofa I tātou. E tusa lava pe o a tātou lu I tāu whalitino. Se isi anganga maua e le tala whasalopito le kāle si o le tangata Scotilani na liliu mai o John Menzies McFarlane. Na ia awai le kāle si whātas malon tinano fufua malon auso ma sā malanga le tōtolu le nei sā teleki le tasivalu ni malua. Sā sifolu valu o na tausanga I le alunga o tausanga sā vea o ia ma fuafanua faufale e o lava I le whamasino faaleitu peita I o lana musika na ilonga ai o ia. Na ia whātulanga ina lana ulua I au whaipesa I le Ayosida. Ma whaavea I lana vāenga I tutonu a saute I Utah. E na ua maea se whaafifianga I St. George. Na una ia o ia Elder Erastus Nou o se apostolo ma le taitai o le tūmalo. E na ia masi atu I le alala whanga o saute I Utah. Ma avatulona a inga ma le musika whaatasi I maia. Na whainga tāle o langa I tasivalua no iwa. O sa talsanga ina e Elders no uso McFarlane e fatu langa se polkalame o Krisimasi e si iti ai a nganga o tangata. Na mana uso McFarlane se musika fou ma manei a molea fa moe moenga. Sa ia tau mafai e tusi se pese a e sa ale mafai. Sa ia tatalo mo se musumusunga ma toi tatalo. I se tasipo sa ia fangu ina ilona to lua mafai atu. Wa o maua ni upu mo se pese, ma o te matea ua iei fo I malefati. Sa ia fatu ptope atu I le lātama I o keni, ma tā ina le fati, tusi lalo upu a o uina I lona tōlua se moli tau pula pula na whaia I se fasi ie ie, o lo o peo pea I se pensini ngao. O upu, ma fati nei sa o mai I a te ia. Sa I utaia o leo leo le lei, Na wha longo I pese nei, ia wha manu I leli, ia wha manu I leli, ia manuia o lalo nei, manuia lalo nei.
Brother McFarlane had never been to Judea.
Ele yo lava uso McFarlane I utaia e vaai ai o lau whanua lanu lau vao sa pe o maunga papa. Pei tāi o le sāwali mūsui o lana pese na tafe mai lona anganga peo se mōri mau I le soifua mai o le whaola I petele e mai utaia. O se amatanga lea o le āsuia ai le lalolangi e whaavavau. O te mōri mau atu o lo soifua lo tātou te maha whaavavau. O matuai whamunye ina e lana fuafuanga I o langa o ana whanau taitasi I tupulanga uma. O te iloa o lona alopele o Jesu Keriso. O le pepe lea na soifua mai I Petele Emma, o le faaola maletongiola o le lalolangi, ma o prestene Thomas S. Monson, o lana perofeta lea I le lalolangi le nei vaitaimi. O lo o tau mai I o talinga e nei upu le upu moni. Ia faa manu I le li, ia manuia o lalo nei, manuia lalo nei, I le suafo Jesu Keriso. Amen.